Россия президенты Владимир Путин ғадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләрен һәм ветераннарны һөнәри бәйрәмнәре Ҡотҡарыушы көне белән ҡотлады. Видео мөрәжәғәт Кремль сайтында урнаштырылған. Ил җитәкчесе Россия составына ҡушылған Донецкий һәм Луганский халыҡ республикалары, Запорожье һәм Херсон өлкәләрендә йәшәүчеләрнең иминлеген тәэмин итүгә зур өлеш керткән ғадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренә айырым рәхмәтен белдерҙе. Ғадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Рафис Хабибуллин да республика ҡотҡарыусыларын һәм ветераннарны бәйрәмнәре белән ҡотлады. Ғадәттән тыш хәлләр килеп чыккан очракларда экстремаль шартларда бурычларын башкарып чыгу өчен Россиядә 1990 елның 27 декабрендә ҡотҡарыусылар корпусы төзелде. Ул башта ғадәттән тыш хәлләр буенча комитетының базасы булды, сығырак министрлык итеп формалаштырылды. Ҡотҡарыусылар халыҡтың иминлеге сағында уяу тора. 2021 елда ғына да республика ҡотҡарыусылары һәм янғын сөндөрүчеләр 3000-дән артыҡ кешенең ғүмерен саҡлап ҡалды. Иң ҡатлаулы бурычларын хәл итеүҙә булышҡандар өчен Россия ғәдәттән тыш хәлләр министрлығы итәкшелегенә, Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановҡа, республика хөкүмәтенә рәхмәтемне белдерәм, дөйөлә ҡотлауҙа. Татарстанның фән һәм мәғариф системасы республикаға илнең мөһим фәнни, мәғариф, сәнәғәт үзәкләренең берсе булып ҡалырға мөмкинлек бирә, дип белдерҙе Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортонда узған ректорлар корпусы вәкилләре һәм фәнни ойошма етәкчеләре белән очрашыуда. Татарстан төбәкләренең фәнни технологик үсеше ил күләм рейтингында 5-нче урында тора. Ауырлыкларга да карамастан, Татарстанның фәнни мәгариф комплексы узып баручы елда лайыклы эшләде. Бу югары уку йортлары һәм тикшеренү учреждениеләренең фән һәм университетлар ил күләм проектында илнең социаль-икътисади үсешенең башка стратегик инициативаларында үз урыннарын саклап калуына түгел, үстерә алуында раслый, диде Рөстәм Миңнеханов. Республика югары уку йортлары ректорлары советы рәисе, Казан федераль университеты ректоры Ленар Сафин Татарстанның югары белем бирү системасын үстерү юмаклары һәм аны заманчалаштыру бурычлары турында сөйләде. Грантлар өчен дә активрак көрәшергә һәм төрле программаларда катнашырга өндәде. Татарстан Фәннәр академиясе президенты Мәгзум Сәләхов төрле халыкларның телләрен һәм традицияләрен өйрәнү өлкәсендә Кыргызстан, Төркия, Һиндстан, Үзбәкстан, башка илләр белән хезмәттәшлек турында хәбәр итте. Россиядә 4 фәннәр академиясе эшли. Татарстанда, Башкортстанда, Чечняда һәм Якутиядә, дип искәртте Рөстәм Миңнеханов. Аның фикеренчә, Татарстан Фәннәр академиясе лаеклы абруйга ия, уникаль тәңгәллекне һәм мәдәни кодны саклауга зур өлеш кертә. Республиканың күп милләтле халкының бай тарихи мирасын саклауга ярдәм итә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2022 елда фән һәм техника өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт премияләрен бирү турындагы указга кул куйды. Документ президент сайтында дөнья күрде. Премияләрне республиканың 16 галиме алачак. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Рәмиев исемендәге Казан IT паркында Тирәкләр шыршысы акциясе барышында балалар белән очрашты. 3 яшлык Тимур үзенең открыткасында республика президенты белән очрашырга теләк белдергән, ә Шалладан программалаштыру белән мавыгучы 12 яшлык Рустан Татарстанның алдынгы IT киңлегендә булырга хыялланган. Ул Иннополисада булды. Иннополис шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе Илдар Хыжатов яш кунакны Иннополис лицейына алып барды. Анда Россиянең 22 төбәгеннән 7-11 сыйныф укучылары укый. Малайга уку аудиториялерен, робот техникасы, технология кабинетларын, спорт залын, китапхананы, бассейнны күрсәттеләр. Рустан Россиядә һәм дөньяда тулыландырылган чынбарлык технологиясын кулланып эшләүче беренче коворкингта Иннополис университетында булды, пилотсыз таксида йөрде. Тирәкләр шыршысы хәйрия гамәле Россиядә яңа ел бәйрәмнәре алдыннан 2018 елдан бирле үткәрелә. Анда катнашучылар авыру һәм ятим, керемнәре яшәү минимумыннан азрак булган гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар. Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы Херсоннан килүчеләргә 100 000 сум акча түләргә тәкъдим итте. Бу турыдагы карар проекты коррупцияга каршы бәйсез экспертиза һәм республиканың норматив хукуки акытлары проектлары турында иҗтимагый фикер алышу сайтында басылган. Ул расланган очракта тиешле гариза тапшырылганнан соң түләү билгеләнә. Шулай ук гариза бирүчеләргә Херсонда яки Херсон өлкәсендә даими яшәү фактын раслый торган документларны бирергә кирәк була. İskertib uzik, oktyabr ayında Kherson ülkesində yaşayışı qalıqını evakuasiyalı tügəlləndi. Tübək hakimiyyəti 60 min yakın kişini Dnepr'nin sul yarına həm Rusiyanın başqa tübəklərinə köçürünü xopladı. Татарстан Милли китапханасы традиция буенча 2022 елгы иң популяр китаплар исемлекләрен әзерләде. Иң күп укылган 10 татар китабы исемлегендә классик татар язучысы Әмирхан Динеки бар. Унлык Әлфия Сиддикованың Дөнья тәгәрмәче китабы белән башланган. Беренче бишлеккә Рифат Сәләхнең Ак фәрештә шигырьләр китабы, Сәмига Сәубанованың Кырау суккан алмагач, Илдус Сирматовның 99 шаярту, Галия Сафиуллинаның Захидә китаплары кергән. Исемлектә Искәндәр Сиражиның Бер утыру, бер гомер, Әмирхан Динекинең Матурлык, Нурсиб Батуллинның Каләм гаме, Айгыл Әхмәтгалиеваның Кишке таң, Гөлсинә Галимуллинаның Тау жылысы китаплары да бар. Россиянең күндә һәм үзәк өлешендә 11 аэропортта очышларны үтәүгә шикләү режимы 2-нче гыйнварга кадәр азайтылды. Россиянең күндә һәм үзәк өлешендә 11 аэропорт очышларны үтәүгә шикләү режимы 2025 елның 2-нче гыйнварына кадәр азайтылды, диелә Росавиация хәбәрендә. Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-Дон, Симферополь һәм Илисеш аэропортларына очышлар вакытлыча шикләнгән. Түбән Камада яман шеш авырулы һәм сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен яңа ел бәйрәме тамашасы узды. Тамашаны Бердәмлекнең кеше фонды шәһәр хакимияте белән берлектә оештырды. Бәйрәмдә яш балаларның күңелен аниматорлар һәм артистлар күрде. Алар балаларга яхшы кәйф, юлмаю, бәхетле мизгелләр белән китте. Шыршы тирәсендә яңа елның төп персонажлары Кыш бабай һәм Кар кызы белән бергә әйлән-бәйлән әйләнделәр. Балалар рәхәтләнеп уйнады, җырлады, биеде. Бәйрәм ахырында һәр бала бүләк һәм шәһәр башлыгының Шыршы бәйрәменә чакыруын алды. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 27 декабрь сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән бераз кар ява, аерым районнарда томан, төндә көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 7 градустан алып 12 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, урыны белән көчле бозлавык. Сак булыгыз.